Onko tämä eri Juha Hänninen tässä kuvassa kuin, kuin sinä nyt tässä?
On, on, on se eri. Tässä on, niin kuin, jos on, on elänyt kaksi elämää. On ollut semmoinen ensimmäinen elämä, jossa on ollut tämä lasten syntymä ja heidän kanssa elämä ja sitten tämä toinen vaihe, jota nyt elää edelleen.
Juha Hännisen nimeä on miltei mahdoton lausua yhdistämättä samaan virkkeeseen sanoja terhokoti ja saattohoito. Ylilääkäri Hänninen taistelee väsymättä paremman kuoleman puolesta ja keskustelee eri yhteyksissä ahkerasti eutanasiasta. Kuka Juha Hänninen perimmiltään on? Annetaan kuvien kertoa. Ensimmäinen kuva on tainnut irrota albumista koko sivu.
No, tämä on tämmöinen irtolehtipainosalbumi vuodelta 50-60-luvun taitteessa.
Kuva on otettu metsässä.
No, se on itse asiassa otettu aika lähelle. Me asuttiin siellä Joensuun lähellä Ylämyllyn varuskunnassa niin tämmöisessä aika alkeellisessa olosuhteessa. Et silloin kantahenkilökunta, niin kuin mun isä oli upseeri, tai on, hän ei vaan töissä enää, niin semmoisessa paraakissa ja sen ympäristössä oli tämmöistä metsää. Ja tuossa on tehty sammalista maja.
Ja kavereitakin oli.
Kavereita oli, että siellä oli paljon samaikäistä joukkoa. Tuossa on Korhosen veljekset.
Sä oot tässä ilman paitaa, kylkiluut paistain.
Joo, se oli sitä aikaa, kun kylkiluut vielä oli havaittavissa ulkoisesti. Mutta se on suunnilleen tuommoinen vähän ennen kouluun menoa. Olin suunnilleen 6-vuotias tuossa.
Miltä tämä kuva näyttää tästä ajasta katsottuna?
Mä oon useasti katsonut tätä kuvaa. Tämä on jotenkin semmoinen idyllinen suomalainen lapsuuskuva. Ehkä nykyäänkin nuoret tai lapset tekee tämmöistä, mutta se liittyy jotenkin tuonne menneisiin vuosikymmeniin.
Pojat saa kirmata metsässä ja rakentaa majoja.
Niin, ja sitten sitä ihailtiin. Et sinne tuli vanhemmat ja kaikki ihailemaan, että onpa hienoa. Et nykyään tuommoista, ehkä sanottaisiin, että ei saa tuhota sammaleikkoa ja täytyy suojella. Tuossa meni varmasti monta neliötä sammaleikkoa.
Mutta kyllä hienoa tulikin kieltämättä. Ei ihme, jos vanhemmat kävi sitä ihastelemassa. Juha Hänninen, minkälainen lapsi olit?
Mä olin silloin pienenä niin tämmöinen kiltti ja kuulijainen tottelevainen poika. Jos mä tein jotakin semmoista, mitä mä koin, että ei olisi saanut tehdä, niin mä olin kauhean häpeissään. Mä muistan, tuohon samaan aikaan liittyy muun muassa, että mä kerran putosin avantoon. Siis ihan matalassa vedessä. Vesi oli kylmää tietysti, kun järvi oli jäässä. Ja mä menin sinne semmoisen kylmään liiterin kuivattelemaan vaatteita, että mun vanhemmat ei saisi tietää, että mä oon pudonnut ja kastellut vaatteeni. Semmoinen kiltti poika.
Selvisitkö siitä vähin ääni vai?
No, en mä saanut niitä kuivaksi siellä pakkasessa, niitä vaatteita tietenkään vaan. Mutta yritin, mutta jäin sitten kiinni siitä. Niin äiti oli ehkä enemmän pahoillaan siitä, että mä menin sinne kuivattelemaan kuin siitä, että putosin.
Minkälaiset vanhemmat tällä pojalla, jonka kylkiluut tässä paistavat sammalmajassa, minkälaiset vanhemmat hänellä oli tuossa vaiheessa?
Isä oli siinä vaiheessa niin armeijan palveluksessa upseeri ja äiti oli kotona hoitamassa minua ja mun pikkusiskoa, että mulla on 5 vuotta nuorempi pikkusisko. Tämmöisiä lapsistaan hyvää huolta pitäviä vanhempia.
Asiat oli hyvin?
Asiat oli hyvin. Mulla oli onnellinen lapsuus.
Minkälainen isoveli olit 5 vuotta nuoremmalle pikkusiskolle?
Ilkeä. Mulla on sellainen kuva ja sellainen muistikuva ja valokuvakin siitä, jota mä etten tähän saanut. Että, tai sitä ei voinut kuvata, kun siinä olisi pitänyt saada liikettä, mutta mulla oli tämmöinen junarata. Ja tämä pikkusisko, kun yritti ottaa siitä vaunun, niin mä löin häntä veturilla päähän muun muassa, että hän ei niin kuin saanut puuttua tähän. Tietysti pikkusisko rupesi itkemään ja minä sain moitteita.
Tässä kuvassa ollaan siis Ylämyllyllä Joensuun liepeillä.
Joo, 15 kilometriä Joensuun kaupungista.
Sieltäkö olet kotoisin?
En, kun me ollaan muutettu paikkakunnalta toiselle. Että mä oon syntynyt Kuopiossa ja tämä on toinen asuinpaikka sitten tämä Ylämylly. Että Kuopiossa ensimmäiset 5 vuotta ja siitä mulla ei oikeastaan mitään muistikuvia. Ja sitten 2-3 vuotta tuolla ja sitten semmoisessa 3-4 vuoden jaksoissa eri puolilla Suomea.
Kaverit jäi, koti jäi
niin.
Ja taas lähdettiin uudestaan. Miten sopeuduit siihen?
No, mä oon ollut ilmeisesti aika hyvin sopeutuva. Että, se on tietysti kehittänyt ehkä semmoista ihmisiin tutustumista. Mutta toisaalta mä en ole semmoinen small talk-ihminen ollut koskaan. Perussuomalainen siis siinä mielessä, en poliittisesti, vaan sillä tavalla, että jos ei ole mitään asiaa, niin sitten ei puhuta. Ja se on tietysti tuottanut vähän vaikeuksia nyt, kun mä oon joutunut tietysti olemaan edustustilaisuuksissa ja
ulkomaita myöden.
Niin siellä tietysti nämä ulkomaalaiset, muun maalaiset ei ymmärrä sitä, niin että suomalaiset ei sano mitään, jos ei ole puhuttavaa.
Niin, että asiat on silti ihan hyvin.
Niin.
Vaikka ei sanotakaan mitään. Mm.
Et mä en vihaa sua silti, vaikka mä en puhu sun kanssa.
Käännetään seuraava albumin irtolehti esille. Nyt ei olla enää Joensuussa eikä Ylämyllyllä, vaan nyt on paikkakunta vaihtunut. Onko jo useampaankin kertaan Sammalmajasta?
Tuossa välillä oli Riihimäki. Et Ylämyllyt me muutettiin Riihimäelle ja siellä asuttiin pari vuotta. Ja sitten tämä kuva on sitten Helsingistä. Tämä on jouluna, en nyt tarkkaan vuotta muista, mutta 63-64. Saatto olla 65, en ole ihan varma.
Joulukuusen oksia näkyy kuvassa ja niissä palaa oikeat kynttilät.
Vaari oli ammattivalokuvaaja, faktori Kalevassa, sanomalehti Kalevas Oulussa. Ja hän halusi ottaa tuommoisen kuvan, kun mä lauloin siihen aikaan Cantores Minores -kuorossa. Minut pakotettiin panemaan päälle tuo Cantores Minores -kaapu ja ottamaan nuotit käteen. Ja sitten piti vielä laulaakin. Ja sitten saatiin tuo kuva.
Kynttilöitä katselen. Laulava poika näyttää tosi hyvän tahtoiselta ja viattomalta lapselta siinä joulun tunnelmassa.
Onhan toi siis sellainen söpö kuva. Siinä otettiin niin monta kuvaa, että saatiin tämmöinen hymyilevä poika siihen. Niin että, mutta mä en olisi millään lähtenyt kyllä, että se oli isä sitten sanoi, että nyt sä tulet. Nyt myöhemminkin, kun on joutunut aika paljon valokuvautuksiin noissa erilaisissa lehtijutuissa ja muissa, niin mä oon aina hankala se kuvaamisvaihe. Toimittajan kanssa on ihan kiva jutella, mutta se kuvaaja on sitten se vaikeampi juttu.
Miksi se tuntuu kiusalliselta?
Niin kuin tossakin, että se on poseeraus semmoista epäluonnollista. Että mullahan vaimo Päivi niin kävi tämmöisen voimauttavan valokuvauskurssin ja sitten hän otti tämmöisiä voimakuvia, missä tänään mä itse saatoin mennä sitten mihin halusin ja olla semmoisessa asennossa ja paikassa ja missä haluan. Ja ne kuvat oli semmoisia luontevia.
Mitä valitsit?
Mullahan prätkä, niin mä olin semmoisia, makasin nurmikolla moottoripyörän vieressä ja tämän tapaisia kuvia, tai sitten jossain luonnonhelmassa. Ja se onkin kumma juttu, että mä en tuonut muuten niitä kuvia tänne. Kyllä mä tästäkin tykkään, tästä kuvasta, missä mulla on tuo Cantores Minores -vaatetus päällä, että nyt jälkikäteen, että toihan on ihan kiva, tunnelmallinen kuva.
Onko tämä sun omasta albumistasi vai vanhempien albumista?
Tämä vanhempien albumista, että mulla ei ole omia albumeja ollenkaan. Että. Ja se, miksi ei ole tämmöisiä uudempia kuvia juurikaan, että ne on kaikki digitaalisia ja niin kuin kaikki tietää, että kun kuvat tallennetaan tuonne tietokoneelle, niin niitä ei koskaan juuri enää katsota. Et silloin kun me vielä tehtiin dioja, niin ne aina joskus pidettiin semmoinen ihan ilta, että istutaan yhdessä sohvalla ja syödään, juodaan teitä tai jotain ja katsotaan kuvia.
Tuleeko vanhempien kanssa katsottua näitä albumeja?
On me paljonkin katsottu näitä kuvia ja nythän mä annoin niin kuin tavallaan vanhemmilleni tehtäväksi, että hakekaa tietyltä aikakaudelta. Meillä on hirveästi valokuva-albumeja vanhemmilla. Niin he ihan innolla haki nämä albumit ja isä olisi kantanut lisääkin. Mä sanoin, että en mä tarvi kuin kaksi kuvaa. Että on, nyt mulla on jo 10 tässä näin, josta pitää valita.
Niin onko tässä takana siis, onko se verho vai tapetti?
Verho. Mä asuttiin Jääkärin kadulla.
Sehän sopii upseerin perheelle.
Se sopii hyvin. Se oli puolustusvoimien omistama rakennus. Ja
kuinka ollakaan.
Kuinka ollakaan. Ja nyt sinänsä toi Helsingissä tämä Eeran seutu. Se oli nuorelle pojalle mukavaa. Siinä oli Agrikolan kirkon se puistoalue ja luistelurata. Ja siellä mä vietin ison osan talvista luistelemassa.
Nyt sinulla on moottoripyörä. Tässä olet Cantores Minores -asussa.
Mm.
Mites nämä tämmöiset innostuksen aiheet, miten ne on kulkeneet tästä Cantores Minores-ajasta tähän päivään? Onko musiikki esimerkiksi säilynyt?
No, mähän aloitin lauluharrastuksen, tai yritin aloittaa uudestaan. Menin tämmöiselle yksityislaulutunneille, että vähän rupean, mutta sitten ei mulla kuitenkaan into riittänyt siihen. Niin.
Sekin aika menee nyt sitten moottoripyörällä ajamiseen, tai?
No nyt ei ole kerinyt ajaa oikein moottoripyörälläkään tänä vuonna, että on tämä yhteisvastuuhanke, niin mulla on mennyt kaikki päivät ja illat ja viikonloput sähköpostia naputellessa tai suunnitelmia tehdessä tai miettiessä.
Tässä kuvassa vuodelta 63 tai 64 joululta, mitähän tämä Juha miettii tulevasta?
Enpäs enää osaa sanoa, mutta aika sellainen kirkasotsainen nuori poika siinä on, että mitään semmoista ilkeyksiä ei tehty, ei mitään semmoista, mitään suunnitelmia ollut. Se oli vaan, elämä oli vaan kivaa. Ei ollut murrosia ongelmia vielä. Ei tytöt ollut millään tavalla vielä tuossa vaiheessa mielessä. Ehkä se oli sitä, että käydään kanttoriksi harjoituksissa ja koulussa ja sitten mennään illalla luistelemaan tai pelaa koripalloa. Ja se oli semmoista. tietysti joku sanoisi, että tämä on niin kovin poroporvarillista elämää, mutta semmoista, se oli semmoista keskiluokkaista, tavallista, rauhallista elämää.
Mennäänkö seuraavaan kuvaan? Mm-hmm. Nyt loikataan aikamoinen aikaharppaus.
Joo, siinä on perustettu jo perhe ja siinä on jo lapsiakin. Et nyt me asutaan Oulussa, joskin tuo kuva on Helsingistä, että me ollaan käymässä mun vanhempien luona.
Vanhemmat sitten asettuivat Helsinkiin jossakin vaiheessa, kun olivat riittävästi kiertäneet isän työn vuoksi ympäri Suomea.
Joo, isä sai sitten tämän paikan tuosta pääesikunnasta ja sitten muutti Helsinkiin ja jäi siitä sitten eläkkeelle. Ja armeijastahan pääsi eläkkeelle aika nuorena, tai silloin ainakin pääsi vielä.
Ja nyt ollaan heidän luonaan Helsingissä.
Nyt ollaan siinä kuvassa minä ja mun poika Petteri.
Ja vuosi on noin.
Petteri näyttäisi olevan tuossa noin 90-vuotias, niin se olisiko se 91, 2 tai 90kin voi olla itse asiassa. Mähän muutin sitten jo Helsinkiin 93 loppuvuodesta. Tuossa on Petteri lisäksi, on silloin hänen vanhemmat siskonsa Mirkka ja Riikka, jotka nyt ei ole tuossa kuvassa.
Tällä pojalla tosiaan murrosikä vasta edessäpäin. Mm. Tyytyväisenä pötköttelee isän vieressä sohvalla, kaukosäädin kädessä.
Me oli ihan mukavaa. Vähän ton jälkeen sitten me tuli avioero ja silloin tämä perhe hajosi. No, niin sitten tavallaan niin kuin se yhteys, sitä nyt säilytettiin senkin jälkeen, mutta se nyt on säilynyt aika hyvänä näihin päiviin saakka.
Lapsetko jäivät Ouluun siinä vaiheessa?
Mä muutin Helsinkiin ja lapset jäivät Ouluun. Se oli aika tämmöinen radikaali muutos elämässä.
No oliko se viikonloppu reissaamista sitten puolin ja toisin vai?
Et ihan alkuvaiheessa mä kävin niin täältä Helsingistä, niin se ero ei tullut vielä siinä vaiheessa. Eli mä asuin viikot Helsingissä ja töissä ja kävin viikonloppuisin Oulussa sillä perheen luona. Tavallaan mulla oli koti vielä Oulussa. Ei se kestänyt tämä perhe-elämä tätä kaikkea, mitä tämä toi tullessa.
Juha Hänninen, sinä lähdit yksin Helsinkiin.
Niin.
Miltä se tuntui? Kolmen lapsen kanssa eläminen on aikamoista viipotusta ja touhua.
No on se tietysti aika erilaista. Mikä tuntuu pahalta on tietysti niin, että lapset asuu niin kaukana. Ja se, että lähtee ikään kuin heidän luotaan pois. Niin se on semmoinen, jos sä ajattelisi niin kuin se elämän suurimpia traumoja, niin se on ehkä ollut se, mikä on vaikuttanut sitten kaikkeen. Me pidettiin niin kiinteitä yhteyttä kuin mahdollista siinä vaiheessa, niin se on kuitenkin johtanut siihen, että me edelleen ollaan ihan hyvissä väleissä ja kavereita.
Mitä lapsille kuuluu nyt?
Tässä kuvassa oleva poika, tämä Petteri, niin hän lähti just Kööpenhaminan yliopistoon tämmöiselle puolen vuoden jaksolle. Riikka on tämä keskimmäinen tytär, asuu Lontoon Kliepeillä. Että hän on mennyt sen Britin kanssa naimisiin ja heillä on elämä siellä. Tämä vanhi tytär Mirkka asuu Torontossa Kanadassa ja on asunut siellä 4 vuotta.
Milloin tapasit viimeksi?
Viime kesänä. Että ne oli koko perhe, heitäkin on 6-henkinen perhe siellä Kanadassa, niin oli 3 viikkoa meillä kesällä. Niin siis tuossahan nyt on mennyt se 25 vuotta aikaa tuosta kuvasta ja tavallaan ihan toinen elämänvaihe, jossa on elänyt 2 elämää. On ollut semmoinen ensimmäinen elämä, jossa on ollut tämä lasten syntymä ja heidän kanssa elämä ja sitten tämä toinen vaihe, jota nyt elää edelleen.
Onko tämä eri Juha Hänninen tässä kuvassa kuin sinä nyt tässä?
On se eri. Tämä oli semmoinen, sä otet tässä jatkuville semmoinen kiltti perheen isä rooli. Sitten nyt on ehkä muuttunut tietyllä tavalla, en mä osaa sanoa mikähän se tuossa oikein sanaa sille. Mutta se oli niin kuin se repäisy irti tuosta omasta perusperheestä ja sitten uuden elämän aloittaminen, niin siihen tuli niin monenlaisia muutoksia. Ja tuossa vaiheessahan mä olin sitten aloittanut opiskelut, että mä opiskelin, mä valmistuin alun perin niin valtiotieteellisestä Helsingistä. Sitten tuossa vaiheessa mä olin aloittanut lääketieteen opiskelut. Ja oliko jopa tuossa vaiheessa jo valmistunutkin, ehkä ainakin loppuvaiheessa.
Juha Hännisen kuvat ovat nähtävissä yle.fi/6 kuvaa. Tuossa jo vähän ehdit mainitakin, että opiskeluja on tullut suoritettua alalta jos toiseltakin. Mm. Ja tämä seuraava kuva kertoo siitä.
Kuvat välttämättä ei mene ihan kronologisesti, mutta tämä ehkä menee jotenkin niin kuin elämän kerrallisesti. Menee ihan oikein.
Hypätään täältä isovanhempien sohvalta Helsingistä mustavalkoiseen kuvaan Ouluun ja ajassa taaksepäin.
Joo. Vaikka itse asiassa, kun mä katson noita, niin Mä oon nuorempana vanhemman näköinen kuin. Mutta tuossa mä oon ollut yliopistossa, niin lääketieteellisen tiedekunnan luentosalissa. Istuskelen siinä ja ystäväni Pasi otti tämän kuvan.
Mari Mekon joka poika paita. Tämä on mustavalkoinen kuva, niin ei tiedä, että minkähän värinen raidallinen se mahtaa olla.
Punainen.
Sitten 70-80-lukujen vaihteessa tuli tämmöinen perukirjoneule, eli näitä laamoja rivissä.
Toi muistaakseni Seonia-Kankaan Jorma toi, kun he kävi Etelä-Amerikassa, niin ton, en ole ihan varma siitä, mutta siihen se liittyy jollakin tavalla. Sitten on tosiaan tuo joka poika punaraitainen paita, sammarit ja sitten tuommoiset maastokengät.
Caterpillar tai tämmöistä tyyliä.
Caterpillar-tyyliä, joo.
Joo. Sitten vielä olkalaukku, olisiko tuommoista US Army-tyyppistä tai
se. Ei joku Finnish Army, se on Suomen armeijan leipälaukku.
Niinkö?
Joo. Mä olin käynyt armeijan siis tuossa vaiheessa, niin kun armeijasta lähdettiin, niin sinähän sai niitä varusteitaan ostaa, jos halusi. Mä ostin armeijan vyön ja ton leipälaukku.
Miksi?
Jos mennään ajasta taaksepäin, niin nuorempana niin mä pidin, mikä ärsytti mun isäni suunnattomasti, niin mä pidin semmoista armeijan, siis ihan teini-ikäisenä, armeijan vanhaa tämmöistä sarkatakkia päällä, johon mun kaveri oli piirtänyt tämmöisen jäniksen kuvan selkää tussilla, mustalla tussilla. Mulla oli silloin.
Mitä se tarkoittaa?
No se oli tämmöinen joku anarkiaosoitus, ehkä oli kuitenkin semmoinen, että sillä vastustettiin sitä, niin sitä armeijaa piirtämällä siihen tämmöinen söpön pupun kuva. Ja siinä vaiheessa mulla oli tämmöinen puolenväli hartioita pitkä tukka ja muutenkin tämmöinen, se oli Oulun aikaa silloin. Tämä on hankala, kun miettii tätä, mä olen Oulu-Helsinki-väliä reissannut, asunut kummassakin edestakaisin ja kulkenut sitä väliä 2 vuotta niin kuin jatkuvasti ja aina vaikea aina muistaa, että kummassa nyt ollaan.
Niin just, ja kuinka mones Oulun aika tämä nyt olikaan vai kuinka niin mones Helsingin aika, mutta nyt tosiaan tässä Oulussa ja luentotauolla lääketiedettä Oulun yliopistossa opiskellen. Tässä vaiheessa Suomen armeijan leipälaukku ei ollut enää kapinaa upseeri isää vastaan kenties.
Eikä en mä oikeastaan isää vastaan ole kapinoinut niinkään, että ehkä enemmän sitä instituutiota vastaan. Mä muistan silloin, kun mä olin armeijassa itse asiassa. Mä olin armeijassa sillä varuskunta-alueella, missä mun isä oli upseerina.
Siis samaan aikaan?
Samaan aikaan. Siis hän ei ollut tietenkään minun esimies. Eikä
missä se oli?
Oulussa, tietenkin.
Tietenkin Oulussa, kun ei kerran Helsingissä.
Joo. Niin me maattiin tauolla siellä varusmiehet ja sitten mun isä, joka oli muistaakseni majuri, oliko se jo everstiluutnantti siihen aikaan, niin kulki siitä ohi. Kaikki ponkas pystyyn kunniaa tekemään. Mä jäin makaamaan siihen ja vilkuttelin ja isä vilkutteli takaisin, että hei hei. Musta oli kiva osoitus siitä niin, että hän ei niin kuin, ei meillä koskaan ollut semmoista hierarkista suhdetta. Että kun mä en armeijassa kauheasti ollut hyvä enkä ylennyt siellä, niin mä kysyin isältä, että haittaako se häntä. Ei haittaa, että se on sun elämässä, tiedät mitä lystät. Ehkä mä mietin jossakin vaiheessa sitä armeijan suhteen, että meikö mä ylipäänsä armeijaa vai siviilipalvelukseen, että se oli niin kuin ne vaihtoehdot.
Mutta armeija ei ollut kuitenkaan se sinun tulevaisuutesi.
Ei missään vaiheessa, vähäkään. Se oli paikka, jossa ainakin silloin niin siellä opetettiin luuttuamaan lattioita ja juoksemaan pihalla, niin ei mä sinun mitään, nähnyt mitään mieltä.
Luttuaminen on ainakin ihan hyödyllistä.
Ei sillä tavalla, kun se tehtiin siellä. Heitetään ämpärikaupalla vettä lattialle.
Tämä kuva, tämä on Pimiössä kehitetty mustavalkoinen kuva. Tässä näkyy vielä tämä negatiivin tiedot täällä ylhäällä, Kodak ja niin edelleen.
Joona Pasihan oli, on erittäin hyvä valokuvaaja ja pitänyt näyttelyitä. Ja yksi vaihtoehto olikin hänelle, että hänestä olisi tullut ammattivalokuvaaja, mutta hän sitten päätyi kuitenkin tähän lääketieteeseen ja toimii nykyään psykiatrina.
Niihin aikoihin olitte paljon tekemisissä, kun opiskelitte yhdessä.
Joo, vaikka meillä oli 10 vuotta ikäero. Mähän aloitin lääketieteen opiskelut. Mä olin suorittanut yhden korkeakoulututkinnon ja ollut töissäkin. Ja sitten aloitin uudelleen opiskelut. Mutta Pasin kanssa me käytiin pelaa sulkapalloa hyvin tiuhaa. Se on semmoinen yhteys.
Tätä ennen opiskelit Helsingissä. Valmistuit valtiotieteiden kandidaatiksi. Mistä sen alan silloin sait päähäsi?
Mä olin aina ajatellut, että mä haluaisin jotenkin olla yhteiskunnallisesti aktiivi ja olla perillä sitten. Tietysti mä opiskelin sosiaalipolitiikkaa, filosofiaa, sosiaalipsykologiaa, sosiologiaa. en mä sitten oikeastaan ollut mitään ajatusta siitä, että tästä joku ammatti tulee, että niin kuin ei oikeastaan tullutkaan, mutta tämä on niin.
No töihin pääsit kuitenkin, että kyllä siitä jotakin.
No siinä oli sellainen kausi, jolloin ei ollut töitä, siellä oli aika huonosti töitä 70-luvun lopulla, niin humanisteille ja valtiotieteilijöille. Et siinä vaiheessa mä kävin Oulussa yllättäen niin tämmöisen kuntasuunnittelu työllisyyskurssin. Et musta piti tulla ottaa noin kuntasuunnittelija. Nyt jälkipäin ajatellen se oli äärimmäisen tylsää. Ja onneksi ei tullut sitten.
Menit naimisiin jo opiskeluaikana, silloin ensimmäisten opiskelujen aikana.
Joo.
Ja lapset syntyivät silloin.
Lapset syntyi sitten siinä 70-80-luvun taitteessa molemmin puolin. Ensimmäinen lapsi syntyi Helsingissä silloin 78, niin silloin mä olin jo töissä.
Mitä teit työksesi?
Mä oon ollut siinä vaiheessa töissä tuossa Helsingin huoltovirastossa, asunnottomien huoltotoimistossa. Sitten mä olin Kallion päihdepoliklinikalla töissä tuossa Pengerkadulla. Tämä on sellainen legendaarinen paikka, oli silloin. Se aika legendaarista työkin siellä kyllä silloin erikoista.
Kerro vähän.
Mä olin sosiaalityöntekijän nimikkeellä, mutta siinä ovella aina jaettiin antapustabletti jokaiselle, että ei päässyt sisään, jos ei ottanut antapusta. Ja tietenkin, jos oli juonut viinaa, niin ei voinut ottaa antapusta, niin sitten ne kääntyi ovelta pois. Ja siinä oli vähän niin kuin tämmöistä päivätoiminnan tyyppistä. Ja sitten siellä oli myöskin tämmöistä sosiaalityön vastaanottotoimintaa, että ihmisillä oli alkoholiongelmia, niin ei ehkä niin pahoja kuin ne, jotka oli siinä päivätoiminnassa, niin tuli sitten käymään.
Sitten jossakin vaiheessa muutitte Ouluun.
No se oli sitten siinä vaiheessa muutettiin, kun nämä työt rupesi vähenemään ja nämä oli sijaisuuksia, mitä mä tein. Ja sitten lähdettiin, mä lähdin itse asiassa tämän kurssin takia sinne Ouluun.
Niin, sen
kuntasuunnittelukurssin.
Se oli tarpeeksi vetovoimainen siinä vaiheessa.
Siitä sai noin päivärahaa.
Hyvä pointti perheelliselle ihmiselle.
Ja sitten meillä oli ehkä semmoinen hinku nyt palata Ouluun, että täältä Helsingistä pois. Että olin silloin ostanut ensimmäisen asunnon Vuosaaresta ja myytiin se ja sitten sillä tavallaan Helsingistä ostetun ja Oulusta ostettavan asunnon hinnan ero oli aika iso, niin saatiin sieltä sitten ihan kiva kämppä.
Kun olit kuntasuunnittelua opiskellut
se oli
työllisyyskurssilla?
Kestikö se nyt tässä 8 kuukautta tai jotain tämmöistä?
Niin sitten työllistyit Ouluun?
Mä olin ollut sitten päihdetyössä täällä Helsingissä ja sitten mä tein siinä, piti tehdä tämmöinen opinnäytetyö tavallaan siinä kurssin yhteydessä ja mä tein sen tuonne Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosastolle tästä Pohjois-Suomen päihdehuollosta. Ja sitten siinä yhteydessä sitten tavallaan niin kuin niiden kontaktien kautta menin sitten Oulun A-klinikalle töihin ja olin siellä monta vuotta töissä.
No mikä sai lähtemään uudestaan opiskelemaan?
No mä menin sen työpaikan puitteissa niin lääketieteellisen psykiatrian kurssille ulkopuolisena, että mä sain luvan opiskella ikään kuin sen psykiatrian kurssin. Ja mä tykästyin siihen opiskelutapaan. Että se oli, kun Valtsikassa olin opiskellut, niin sehän on sellaista vapaamuotoista. Olet itse vastuussa paljon siitä, mitä teet tai jätät tekemättä. Mutta lääkeksessä se on niin helppoa toisaalta. Että siinä mielessä helppoa, että sulle sanotaan, että sä meet tonne ja opettelet ton. Niin se tuntui sillain niin kuin hyvin järjestelmälliseltä ja mielenkiintoiselta.
Miksi sinusta, Juha Hänninen, tuli lääkäri?
Mä tiedän, kun mä ajattelin silloin nuorempana, että yksi, mitä musta ikinä ei tule, niin on lääkäri. Että mitä tahansa muuta. Että siinä mielessä tuli aikamoinen muutos tämän, että sitten tuli lääkäri. Niin vähän vahingossa ehkä kuitenkin.
Olit 10 vuotta vanhempi kuin muut opiskelijat, eli tässä kuvassa.
Tällainen 30.
30. Miten sä sulauduit sinne parikymppisten opiskelijoiden joukkoon perheellisenä ihmisenä?
Toisaalta aika hyvin. Kyllä mä uskon, että ne pikkusen tietysti katsoi, että se on pappa on täällä. Meitä oli, siinä oli muutama muukin, joka oli tämmöisen korkeakoulun tutkinnon suorittaneena tuli sinne. Meillä oli yksi arkkitehti oli ja sitten muutama muukin.
80-luvulla vielä 30 erottui pappana. Tänä päivänä se ei ole vielä yhtään mitään.
Mutta kyllä siinä oli toisaalta sitten sitä, mikä oli ehkä se huono puolikin siinä, että sitten sitä rupesi elämään semmoista opiskelijaelämää siinä perheen isänä. Ja niiden yhdistäminen sitten oli ehkä myös vähän ongelmallista, että jos niin kuin juhlii aamu 6 ja tulee sitten kotiin sinne, niin ei se oikein ollut helppo yhdistelmä.
Oletko vielä tänä päivänä tekemisissä opiskelijoiden kanssa?
Olen. Mä opetan Helsingin yliopistossa, niin siis pidän tämmöistä koulutusryhmää, tai ehkä tulee pariksi tunniksi terhokotiin, niin kuolevan ihmisen kohtaamista ja lääkärinä olemista.
No mitä ajattelet heistä? Onko he samanlaisia opiskelijoita kuin mitä te olitte?
On. Paitsi että ne on jotenkin, ehkä jotenkin ne on, musta tuntuu, että ne on tiedostavampia ja fiksumpia nykyään. En tiedä, onko te itse tyhmentynyt vai mistä se johtuu, mutta että näin. Musta on kauhean kivaa. Se on yksi semmoinen asia, mitä aina odottaa, että pääsee niiden nuorten kanssa käymään läpi näitä asioita. Että ne on innostuneita ja kiinnostuneita.
Innostunut ja kiinnostunut on tämäkin 30-vuotias opiskelija tässä. Mm. Kädessä tuommoinen, tämä on mustavalkoinen kuva, mutta mä näen, että tämä on tämmöinen sininen lyijykynä, se peruslyijykynä, HB, varmaan lukee pää. Siinä. Mm. Joo, just se. Ei ole tabletteja eikä kännyköitä häiritsemässä.
Ei,
luentoja.
Eikä kuvattu niin slaideja siellä niin kuin nykyään kaikissa kongresseissakin, niin ihmiset aina kun vaihtuu slaidi siellä niin esityksessä, niin kamerat nousee ja kaikki ottaa kuvan siitä, niin ei semmoista ollut. Että siellä, mä muistan, mä kirjoitin aina muistiinpanoja noiden oppikirjojen marginaaleihin. Ja sain kerran huomautuksen gynekologian proffalta, että kandidaatti Hänninen, tehkää kunnolla muistiinpanoja eikä mihinkään kirjan marginaaleihin.
Siellähän ne pysyi tallessa hyvin ja oikeassa kohtaa.
No itse asiassa se oli erittäin hyödyllistä, sitten kun luki tenttiin, niin paljon parempi kuin että ne olisi jossain siellä erillä.
Sen lisäksi, että opiskelit lääketiedettä, niin kirjoitit kolumneja. Oliko se samaan aikaan Sanomalehti Kalevaa?
Joo.
Miten se oikein tapahtui? Miten päädyit kolumnistiksi Kalevaa?
Mä olin käynyt keskusteluja ja tunsin tämän psykiatrian apulaisprofessori Erkki Väisäsen kanssa. Ja hän oli kirjoittanut kolumnia siellä ja sitten päätti lopettaa sen kolumnin kirjoittamisen. Hän soitti mulle ja sanoi, että haluaisitko sä Juha jatkaa tätä hänen tilallaan tätä kolumnin pitämistä. Ilmeisesti hän oli keskustellut siitä Sanomalehden toimituksen kanssa, koska sitten se sovitti, että joo, mä rupean kirjoittamaan siihen kolumnia sitten. Ja sitä jatkuu semmoisen 5-6 vuotta.
Mistä kirjoitit?
No se oli hyvin laaja kirjoittanut, lähinnä yhteiskuntakriittisiä juttuja. Kirjoitin huumausaineista ja tietysti alkoholista ja tasa-arvoisuudesta ja sitten semmoista kaikista kummallisista elämänilmiöistä, mihin satuin törmäämään, tai lasten tekemisistä, tai se oli vähän niin kuin laidasta laitaa.
Jos nyt muistelet niitä, mitä kirjoitit 80-luvulla Kalevaan, niin onko niissä asioissa menty eteenpäin? Onko asiat muuttuneet parempaan suuntaan tai oikeaan suuntaan, kääntyneet paremmiksi?
Ei oikeastaan, aika moni asia niin kuin on ehkä edelleen samalla tavalla, että mähän silloin kirjoitin muun muassa kannabiksen laillistamisesta. Kettil Bruun ja muutamat muut huume- ja alkoholitutkijat oli kirjoittanut kirjoja siitä, että tämä yhteiskunnan se, että kriminalisointi nimenomaan, niin on sitä, että halutaan löytää semmoinen helppo, hyvä vastus, johon niin kuin suunnata tätä yhteiskunnallista huomiota ja näin, niin se ajatus siitä, että ehkä se ei ole kauhean hyvää ja terveellistä käyttää huumeita, mutta tämä kriminalisointi ja tämmöinen voimakas kontrollipolitiikka, niin ei sekään ole hyvä.
Eli onko niin, että vieläkö näitä samoja kolumneja voisi julkaista?
Mä oon lukenut niitä tuossa aina aika ajoin, kun mulla on tallessa ne lehtileikkeet osa ainakin. Ja mä oon katsonut, että tämä on tosi fiksu kaveri ollut silloin niin, että en mä ihan kaikkia juttuja enää ymmärrä, mitähän tämä tälläkin mahtoi tarkoittaa. Ja on pikkusen vaikea selkosia ja tämmöistä, ehkä tämmöinen vähän snobistinen yhteiskuntatieteilijä kirjoittaa. Niin. Mutta osa jutuista oli sitten sillä, mistä sai ihan palautetta, että kadulla saatettiin tulla sanomaan, että oli hyvä juttu. Ja ne oli yleensä sitten semmoisia, jotka ei ollut kauhean tämmöisiä yhteiskunnallisesti tiedostavia. Että mä kirjoitin muun muassa jutun, kun poika kävi tämmöisessä savikerhossa. Ja toi sieltä semmoisen savimukin, jossa oli pitkä häntä. Ja sitten mä kysyin, mikä tämä on. Ja sanoin, että se on sähkömuki. Mä en ymmärtänyt oikein, että mä kirjoitin sitä niin lapsen ajattelun tavasta, että miten hän ajattelee, miten yhdistää asioita. Ja se oli semmoinen, joka oli suosittu juttu.
Puhutteli Kalevan lukijoita.
Kyllä.
No, mutta Juha Hänninen, kirjoittaminen on säilynyt. Kirjoitat edelleen.
Kyllä, mä oon kirjoittanut useampia kirjoja ja kymmeniä artikkeleita ja pitänyt satoja, tuhansia luentoja ja sillain, niin kun, se on se, mitä mä nyt oon viimeiset 15-20 vuotta tehnyt.
yle.fi/6kuvaa. Siellä on nähtävissä tämäkin irtokuva, värikuva Venetsian Pyhän Markuksen torilta.
Joo, se on ensimmäisiä kongressimatkoja Tanoni Terhokodin työn aikana. Et me oltiin itse asiassa Veronassa, meidän varsinaisesti piti olla ja oltiinkin, mutta me käytiin sitten yksi päivä Venetsiassa ihan vaan retkelle. Siellä on Järvimäen Voitto on kaveri, joka edelleen on hyvä ystävä ja toimii Oulussa kipulääkärinä.
Vihreässä takissa.
Vihreässä takissansa, joo.
Kyllä on turisteja ja puluja niin kuin Venetsiassa aina. Mm. Raidallinen trikoopaita, musta punaraidallinen ja sitten tämmöinen ruskea pikkutakki. Olisiko tämä joku samettitakki?
Ei, se taitaa olla ihan semmoinen tweed-takki itse asiassa. Joo, niin.
Joo, ja farkut jalassa.
Joo.
Sateenvarjoja näkyy kuvassa, vähän on sateinen päivä. Eli tämä on uuden urasi, urasi alkua. Valmistuit yleislääkäriksi ja sitten rikoistuit palliatiiviseen hoitoon.
Niin, tai se on oikeastaan erityispätevyys, että se ei ole varsinainen erikoisala, mutta erityispätevyyden. Mutta sehän tuli vasta tässä 2007 erityispätevyys, tuossa ollaan vielä 90-luvulla.
90-luvulla jo erikoistuit kuolevien hoitoon Terhokodin myötä.
Niin, rupesin tekemään pelkästään sitä. Ja silloin kouluttauduin siihen, niin kun sitten ei pysty hakemaan just tämmöisiin kongressien kautta. Tai sitten mä olin pari viikkoa Oxfordissa tämmöisessä Sobel Houseissa, jossa ja kävin siellä kuuntelemassa luentoja ja tutustuin siihen toimintaan siellä. Ja tavallaan niin kun ei ollut mitään, mistä sen täällä olisi opiskellut. Oli täällä joitakin jo, jotka oli tehnyt sitä aikaisemminkin, mutta ei kauhean laajalti.
Eli voisi sanoa, että Suomi oli kuolevien hoidon kehitysmaa siinä vaiheessa?
Alkutekijöissään oltiin, että täällä oli joitakin tosi hyviä. Niin kuin Karel Kveneberg Loviisasta on tämmöinen, joka voisi sanoa, että hän on ollut ainakin vuosikausia ennen kuin mä olen aloittanut, niin tehnyt tätä työtä hyvin antaumuksella.
Miten sinä löysit tämän erikoisalan?
No, siinä on niin paljon sattumatekijöitä olemassa, että mun hyvä ystävä Pekka kuoli. Tuossa niin kun me oltiin yhdessä iltaa istumassa ja hän oli munuaistevajan toimintaa ja sitten hän yllättäen kotimatkalla kuoli. Siinä se jotenkin, ei siinä ollut kysymys saattohoidosta, mutta se vaikutti. Ja sitten siinä Anneli Vainio, joka oli mun edeltäjä tuossa Terhokodissa, niin hänet tapasin sattumalta ja hän kysyi, että tulisiksä tänne meille harjoittelemaan. Tai oikeastaan mä aloitin päivystävänä lääkärinä siellä ensi alkuun. Sitten yhtäkkiä Anneli päätti, että hän lähteekin ja se oli haettavana ja mä asuin silloin Oulussa. Sitten mä laitoin sinne, mä haluaisin oikeastaan tehdä. Laitoin hakemuksen ja monen hakijan joukosta niin pääsin.
Olet ilmeisen hyvin viihtynyt työssäsi.
Joo,
22 kyllä. Vuotta, kun olet
93 ehtinyt. Joulukuun alusta, niin paljon siitä tulee. Niin, olen mä viihtynyt. Tietenkin tämä... Varmaan kaikki työ menee sillä, että on välillä semmoisia jaksoja, että ei tämä nyt oikein, että voisi tehdä jotain muutakin.
Aika paljon kyllä jaksat tehdä.
Edelleen.
Varsinaisen työn, jos nyt voi erottaa mitenkään, varsinaisen työn lisäksi jaksat kirjoittaa, jaksat puhua.
No, se on osa tietysti mun työtä, että mä oon muokannut sitä omaa työn kuvaani sellaiseksi, että mä pystyn irtaantumaan sieltä ja lähtemään jonnekin puhumaan. Tai sitten esimerkiksi tämä meidän säätiö on antanut mahdollisuuden jäädä vähäksi aikaa kirjoittamaan, että silloin 2001, kun mä kirjoitin ensimmäisen kirjan, niin silloin mä sain 3 kuukautta semmoista kirjoittamisvapaata.
22 vuotta työtä. Siinä aikana saattohoidossa on tapahtunut valtavasti. Mitä Juha Hänninen erityisesti nostaisit olennaisina asioina?
No, saattohoito on tullut semmoisesta, josta puhutaan ihan luontevasti osana ihmisten tätä hoitamista. Et silloin aikoinaan sehän oli semmoinen, että ei ääneen uskallettu sanoakaan, ei silloin puhuttu mistään saattohoidosta, tai puhuttiin, mutta ei samalla luontevuudella kuin nyt. Ja sitten tämä, mikä on merkittävä, on tämä lääkäreiden erityispätevyyskoulutus, joka saatiin aikaiseksi.
Eli mitä tarkoittaa palliatiivinen hoito?
No, se on tämmöistä oireita lievittävää hoitoa semmoisessa vaiheessa, kun parantavaa hoitoa ei ole. Se voi kestää pidemmän aikaa kuin varsinainen saattohoito. Et saattohoito on sitten sitä viimeisten kuukausien hoitamista.
Isoja asioita, erityisen tärkeitä asioita, mitä on tapahtunut tämän 22 vuoden aikana, niin ainakin se, että saattohoidosta voi puhua.
siitä voi puhua. Ja sitten se, että silloin kun mä pidin ensimmäisiä kertoja, tietysti en mä osannutkaan silloin, mutta mä lähdin luennoimaan, vaikka mä itsekään tiennyt mistään mitään, mutta kerroin kaiken, mitä tiesin siinä, niin kuin tämmöinen aloitteleva luennoitsija tekee. Niin silloin siellä oli semmoinen 10 ihmistä kuuntelemassa suunnilleen. Tässä syyskuun tilaisuus kerää noin 1200 ihmistä kuuntelemaan saattohoitoa sinne, niin että se on niin kuin suurin määrä mitä ikinä. Niin semmoinen kiinnostus asiaan ja sitten se, että ihmiset on havainnut sen, että ehkä aikaisemmin pelättiin vähän sitä saattohoitoa, niin kuin se samaten kuolema-sanaa, että nyt on huomattu siihen, että se on hyvä asia, että siinä loppuvaiheessa niin helpotetaan elämää, kun se loppuu kuitenkin. Että se ei ole sitä, että se jotenkin jouduttaisi sitä kuolemista, vaan se tekee sen helpommaksi.
Niin, yhteisvastuu keräyksessä huomioidaan nyt saattohoito ja se, että jokaisella suomalaisella olisi mahdollisuus saada saattohoitoa riippumatta siitä, missä asuu. Kuinka tärkeää se on, että yhteisvastuu keräyksen yksi teema on tämä?
Entinen sairaalasiluhoidon johtaja Kirsti Aalto sanoi, että hän 30 vuotta sitten ensimmäisen kerran otti puheeksi sen, että tämä pitäisi saada tähän yhteisvastuukeräyksen aiheeksi, ja hän oli kauhean iloinen, kun se saatiin. Ja
heti 30 vuoden päästä?
30 vuotta tehtyään työtä sen eteen, niin. Mä kierrän maata ja käyn siellä, niin siellä on hirveän paljon osaamista, ja sitten se vaatii oikeastaan semmoista pientä rohkaisua ja fiksaamista siinä, niin että ihmiset, enemmän se kysymys on nykyään siitä, että oikeaan aikaan oikealla hetkellä tehtäisiin niitä hoitopäätöksiä ja linjauksia, että mitä tässä tilanteessa, mikä tätä ihmistä auttaa ja hyödyttää ja mikä ei. Et paljon kierrän esimerkiksi muistisairaiden yksiköissä, niin semmoinen, että ihmisiä lähetetään ihan loppuvaiheessa sairaaloihin tilanteessa, missä se johtaa vaan siihen, että he kuolee sinne päivystyspoliklinikalle sen sijaan, että he olisivat siellä hoivapaikassa, missä he ovat eläneet jo vuosikausia. Niin semmoinen, että hoitajilla, jotka joutuu paljon vastuuta kantamaan, kun lääkäreitä on vähän näissä paikoissa, niin olisi semmoinen tieto ja rohkeus, että ei meidän tarvitse lähettää tätä vanhaa ihmistä mihinkään, vaan me hoidetaan se täällä.
Juha Hänninen sanoi, että nyt saattohoito sanan voi jo sanoa ja siitä voi puhua. Mutta onko niin, että se eutanasia on nyt semmoinen sana, mikä saattohoito oli 20 vuotta sitten? Että siitä on vaikea puhua. Tämä on vaikea hahmottaa tai käsittää. Pyörii kaikenlaista termiä, armomurhaa, aktiivista kuolinapua, itsemurhan avustamista. Se on semmoinen sekamelska, mistä näin maallikon on vaikea saada kiinni, että mistä puhutaan.
Ehkä se siinä mielessä on sama, että siihen liittyy nyt näitä tämmöisiä moraalisia ristiriitoja ja tämmöisiä niin kuin näkemyksiä siitä, että mitä elämä on, jotka sotkee sitä. Että kyllähän jotain asiaa, siis suhtautuminenhan siihen on muuttunut tässä sekin, että tietysti mä en kauheasti tämmöisiin gallup-kyselyihin tämmöisessä aiheessa nyt usko, enkä luota. Mutta tänne kautta maailman ne osoittaa, että semmoinen 70-80% ihmisistä on eutanasian kannalla. Vähän kysyttiin missä maassa tahansa tutkimus siitä, kun on tutkittu lääkäreitä 10 vuoden välein. Niin sielläkin liki 50% jo ilmoittaa tutkimuksessa olevassa sitä mieltä, että tietyin edellytyksiin se olisi ihan hyväksyttävä asia. Jos mennään sinne vaikka mun uran alkuvaiheisiin 90-luvun alkuun, niin silloin se suhde oli ihan toinen. Siinäkin on ehkä ymmärretty paremmin, mistä siinä on kysymys, että kysymys on siitä, että ihmisen ei tarvitsisi kärsiä elämänsä lopussa tarpeettomasti.
Juha Hännisen kuvat ovat nähtävissä yle.fi/6 kuvaa venetsialaiselta San Markon aukiolta 1994-1995.
Siinä vain, joo.
Nämä oli 5 kuvaa. Tuorein kuva tosiaan 1990-luvulta. Mitä sen jälkeen on tapahtunut?
No, onhan tuossa 20 vuodessa tietysti aika paljon kaikenlaista tapahtunut. Mä oon mennyt uusiin naimisiin. Se on tietysti yksi kuva, minkä mä nyt haluaisin ehkä tuoda sitten vielä niin sanottuna kuudentena kuvana tähän näin. Että mulla on se puhelimessa taustakuvana, missä minä ja Päivi, mun vaimoni, ollaan Öörön saarella viime kesän. Se kuvastaa ehkä sitä, että semmoinen tasapaino tässä näin tässä omassa elämässä on olemassa.
Mutta jos kuudetta kuvaa ei vielä ole, sitä ei siis ole ollenkaan, niin minkälainen kuva se on?
Se, mikä nyt tällä hetkellä on se harmittaa, että kun nämä lapset on tuolla ympäri maailmaa.
Kanadaa, Britanniaa.
Ja Tanskaa. Että voisi niin kuin jotenkin kiinteämmin olla heihin yhteydessä. Tämmöinen I'd rather go fishing -ajattelu, ehkä se voisi olla semmoinen vaikka mä en nyt kauheasti kalastamisesta sinänsä välitä, mutta no niin, ajatuksena. On semmoinen kuva, missä istuu no niin, ilta-auringossa laiturilla katselemassa, kun kuikat ui rauhaa, tasapainoa.
Työ on ollut tosi iso osa elämääsi ja on edelleenkin. Onko se siellä etätyönä laiturilla?
Ei. Kyllä se varmaan jotakin. En mä sillä lailla, niin kaikki, jotka jää politiikasta tai muuten eläkkeelle, sanoo, että sitten rupeaa kirjoittamaan muistelmiaan ja suurta historiallista romaania, että en mä usko, että kauheasti kirjoittaa siinä vaiheessa. Että kyllä se työ pitkälti varmaan jäisi. Ehkä jotain semmoista pientä kiinnekohtaa, tai no niin voisi olla jossakin vielä senkin jälkeen. Mutta esimerkiksi semmoinen, että kesät olisi vapaita ja näin. En mä koe, että tämä työ tällä hetkellä mitenkään nyt suunnattomasti uuvuttaisi, tai mä haluaisin tästä kiivaasti pois, vaan että nyt tässä on tietty tarkoitus tällä, mitä tekee, ja joku päämäärä, mitä nyt tekee. Mutta mä ajattelin, että tämä on semmoinen grande finaali kuitenkin, että tämä on niin tämän homman, kun on tehnyt, eli tämä yhteisvastuuhanke ja sitten toi Terhokodin tällä hetkellä ehkä hankalan tilanteen tasapainottaminen, niin kun ne saa viedyksi läpi, niin sitten voi ihan tyytyväisenä jäädä.
Eläkepäiviä viettämään laiturilla.
Tämähän kuulostaa ihan yhtä jotenkin semmoilta tasapaksun porvarilliselta, mikälle lapsuudesta lähtenyt kiltti poika lapsena ja sitten kiltti eläkeläinen istuu laiturilla siellä, niin, mutta kyllä se on tässä ollut ihan tarpeeksi tätä näin vipinää tässä välillä, että voisi niin kuin ihan asettuakin.
Niin, mieluummin olisin kalassa, paitsi että en olisi mieluummin kalassa, vaan esimerkiksi ravustamassa.
Ai niin, se on mun intohimoni aivan, siis, tai olisi, jos mulla olisi paikka, missä ravustaa. Että 2 kesää oli semmoinen mahdollisuus, että mä pääsin kokeilemaan ensimmäisen kerran elämässäni. Ja mä en muista, mistä mä olisin innostunut niin paljon kuin siitä, että no niin. Lauantaina, se oli yleensä viikonloppuna se loppukesästä, kun ei enää lomaa ollut, niin lauantaina ajettiin sinne meille vuokratulle mökille ja ensin ongittiin syöttikalat ja sitten pistettiin ne syötit mertaan ja merrat veteen ja sitten käytiin aamulla ne hakemassa sieltä. Niin sitten kun siellä oli rapuja, niin käytiin tuon Joonan, joka on tyttären poika, niin hänen kanssaan silloin, kun hän oli yhtenä kesänä siellä mukana, niin se oli semmoinen jaettu ilo siitä, että nostaa merran ja se rapisee, se on 10 rapua. Syötiin saman tien, että no suoraan siitä veneestä, että no niin laittaa kattilaan tuli. Ja sitten sinne niin aina joskus tuntui sillä lailla, kyllähän se tietysti tuntui aika julmalta se pistää eläviä olentoja kiehuvaa veteen, mutta
ihminen on peto.
Ihminen on peto, kyllä. Ja jos halusi ne syödä, ei niitä elävänäkään voisi syödä, niin täytyy tehdä.
Niin, Juha Hänninen, onko sulle selvinnyt tässä vuosikymmenten varrella se elämän tarkoitus?
Nyt voisi kuuntelijoille kertoa, että mikä niin on elämän tarkoitus.
No, tällainen se on ihan pikkuriikkinen kysymys vaan tähän.
Niin. No ei mulla varmaankaan niin kuin universaali elämän tarkoitusta ole selvinnyt, mutta tämä on niin semmoinen elämän suuntaaminen kauhean kauaksi. Se on jotenkin tullut tietysti, kun mä hoidan ihmisiä, jotka kuolee kesken kaiken jotakin. Ja usein toteaa sen, että olisi ollut kiva vielä tehdä jotakin. Nyt tässä just vastikään tämmöinen yksi mun ikäinen mies, niin hän sitten sanoi sitä, että häntä niin harmittaa, kun hän olisi halunnut vielä ajaa tällä moottoripyörällänsä. Ja nyt se jäi sitten. Ja sitten tietenkin me päästiin keskustelemaan sitten moottoripyöristä hänen kanssaan. Mutta että jos sehän on Terhokodinkin tämmöinen, että carpe diem, tartu hetkeen ajatus on, että ei sillä, että ei mitään suunnittele, vaan säntäilee vaan niin kuin päättömästi joka suuntaan, mutta
saa suunnitella ravustusta ja saa suunnitella laiturilla istuskelua.
Saa suunnitella, mutta että ei laske niin kuin sen varaan, että tehdään ne sitten, että nyt mä teen kaikkea ikävää ja kurjaa ja sitten kaikki kivaa jossakin siellä niin kuin kauempana, niin semmoinen ajattelu on ehkä karissu.